Voduška. Hauava byl velmi důležitý člověk, kterého si celá vesnice považovala. Myslela jsem si, že až přijde, prostě mě k němu Kauva přivede a já se konečně dozvím, proč má pro mě takový význam. Jenže to jsem se spletla. Sama Maluuta, jeho manželka, musela čekat, až na ní dojde řada a Hauava na ní bude mít čas. Pořád měl kolem sebe hlouček lidí, kteří se překřikovali a přetlačovali, aby s ním mohli mluvit. Na travnatém prostranství uprostřed vesnice ležela dnes ulovená zvířata a několik různých pytlů a balíčků. Brzy jsem se dozvěděla, že jsou to potraviny, které Hauava pro vesnici koupil a že mu už před 2 dny vyšly naproti 2 muži s obrovskými vaky, do kterých všechny potraviny naskládali a pomohli je Hauavovi dotáhnout do vesnice. Dozvěděla jsem se, že v těch pytlích je čočka a rýže a v balíčcích je většinou sůl. To byly všechno velké vzácnosti, které si vesničané nedokázali ve zdejších podmínkách nijak jinak obstarat. A tak byly přidány k dnešnímu úlovku, aby se staly spolu s ulovenými zvířaty předmětem vyjádření díků za hojnost dnešního dne. A Hauava byl dnes očividně hrdinou. Už na sobě neměl tričko a krátké kalhoty, ale pestrobarevnou látku kolem boků a celé tělo měl pomalované pestrými barvami, dokonce i vlasy. Takže pro dnešní den jsem se s myšlenkou na seznámení s Hauavou rozloučila. Taky jsem přemýšlela, kde budu dnes spát, protože jsem si myslela, že Hauava bude spát v místnosti s Maluutou. Ale moje starosti byly zbytečné. Hauava byl dnes majetkem celé vesnice a nešel spát vůbec. Prostě oslavoval a tančil s ostatními muži úplně celou noc. Nakonec jsem měla všechny kozí kožešiny úplně sama pro sebe, protože Maluuta oslavovala s nimi. Druhý den ráno už to vypadalo o něco slibněji. Zmatky a strkanice kolem Hauavy už byly o poznání menší a já se snažila co nejvíc ochomítat v jeho blízkosti. Ten den byl úplně jiný než ty předchozí, které jsem ve vesnici strávila. Většina vesničanů byla znavená oslavami a také spoustou masa, které snědly. Myslím, že ten druhý lov uspořádali úplně výjimečně, protože úlovek z toho prvního byl moc malý. S tím druhým byli naopak spokojeni tak moc, že to museli dát najevo o hodně větší oslavou. A taky slavili příchod Hauavy, takže další den byli opravdu unavení. Ale já jsem s nimi tentokrát moc neoslavovala, protože jsem se třásla zvědavostí, co mi přinese seznámení s Hauavou. Pochopitelně jsem byla moc zklamaná, když jsem se k němu vůbec nedostala. Takže druhý den jsem se ze všech sil snažila nespouštět ho z očí. Jenže se mi to nějak vymklo. Chvilku jsem se šla podívat s Kauvou na louku ke kozám a když jsem se vrátila, Hauava nikde nebyl. A navíc zmizela i Maluuta. Potloukala jsem se po vesnici úplně bez nálady. Hauava je tady už druhý den a já jsem se s ním pořád ještě nesetkala. A ještě k tomu jsem se zoufale nudila. Ve vesnici bylo úplně mrtvo a nakonec se mi ztratil i Kauva. Moc dobře jsem věděla, že nesmím chodit do džungle sama. Dost jasně mi to naznačila Kauta, ale přišla bych na to i sama. 2krát jsem se po pralese pohybovala na vlastní pěst a 2krát jsem přitom málem přišla o život. Takže jsem si pro tuto chvíli slíbila, že budu opravdu hrozně moc opatrná, ale jít tam prostě musím, protože jinak se ve vesnici ukoušu nudou. A tak jsem vyrazila. Zvolila jsem metodu zalamování větviček, kterou jsem viděla u Kauvy. Taky jsem v kauitině domku našla klubíčka pestrobarevných šňůrek a nenápadně jsem si je vypůjčila. Zanořila jsem se do stínu vysokých stromů v místě, kde jsme do pralesa vstupovali se ženami při nahánění zvěře. Všimla jsem si, že v blízkosti vesnice je les plný jakýchsi tunýlků, pěšinek a průchodů, v nich se vesničané zjevně vyznají. Byl to trochu jiný les než ten, kterým mě Kauva vedl poté, co mi zachránil život, když mě uštknul had. Ale bylo tady krásně. Když jsem zvedla hlavu, měla jsem pocit, že stromy rostou až do nebe. Bylo tu plno zvuků a vůní, každou chvíli jsem si všimla nad hlavou drobného pohybu. Myslím, že ve větvích stromů se pohybovalo plno opic. Ale moc jsem se tam nedívala, snažila jsem se spíš koukat, kam šlapu, kvůli hadům a štírům. Ti tady byli určitě. To jsem zažila na vlastní kůži. Velmi pečlivě jsem po každých 10 krocích zalomila větvičku a vždy po 50 krocích jsem zavěsila do výše očí barevnou šňůrku, abych si byla jistá, že najdu cestu zpátky. Po pár desítkách metrů jsem narazila na řeku a rozhodla se, že půjdu proti jejímu proudu. Místo, kde jsem změnila směr a vykročila po břehu dál, jsem si označila opravdu hodně pečlivě. Podél pěšinky, která mě k řece přivedla, jsem vždycky po 2 metrech navěsila celkem 5 šňůrek. Pak jsem si místo pečlivě prohlédla a vyrazila po břehu. Díky velikému množství ptáků, kteří se skrývali ve větvích nad mou hlavou, jsem si tu připadala jako v nějaké obří voliéře. Všude kolem mě se ozývalo cvrlikání, trilkování, spousta bublavých a klokotavých zvuků, sem tam táhlé žalostné zvolání, jindy úsečný krátký výkřik, jako by se místní obyvatelé zlobili, že je ruším. Asi se opravdu zlobili, i když jsem se ze všech sil snažila pohybovat co nejtišeji. Pak jsem najednou zaslechla podivné šelestění za nejbližším keřem. Zastavila jsem se a snažila se sklidnit dech, aby mi neuniklo, kdyby se to ozvalo znovu. Napjala jsem uši a ani nedutala. A zase. Pár kroků ode mě rostlo husté zelené křoví. Našlapovala jsem na špičky a pomalinku úplně neslyšně se k němu přibližovala. Těsně před ním jsem si opatrně lehla na břicho, abych se mohla podívat skrz větve, které byly přímo nad zemí, o něco řidší. Všechno mi trvalo strašně dlouho, ale dostala jsem se do své pozorovatelny úplně neslyšně. Ležela jsem na vlhké hlíně a napínala oči skrze spodní větve keře. Byl tam nějaký pohyb a mě chvíli trvalo, než jsem si uvědomila, co vidím. A pak mi to došlo. Byla to voduška. Veliká antilopa vodní, která navzdory svému názvu ve vodě nebývá zas tak často, spíš se pohybuje kolem ní. Tahle ležela napůl na boku, napůl na břiše a vůbec se nehýbala. Napadlo mě, jestli není nemocná, ale v příští vteřině jsem pochopila, že není. Byla úplně zdravá a přímo vedle ní se neuvěřitelně legračními pohyby snažilo vyškrábat na nohy mládě. Neodvažovala jsem se ani dýchat, abych je nevyrušila. Mládě ještě chvíli zápasilo a pak se mu to najednou podařilo. Stálo na svých vratkých nožkách a snažilo se o první krůčky. V tu chvíli se postavila i jeho máma a nabídla mu mléko. Okamžitě se přisálo a já měla velkou radost. Bylo to něco úplně jiného, než zvířata pozorovat v ohradách zoologické zahrady. Tam jsem vždycky měla pocit, že není správné, abychom je drželi v malém prostoru, kde nejsou doma, a chodili je okukovat. Už mockrát mi ve škole i doma vysvětlovali, že tak se to nedá brát, že mnohá zvířata tím vlastně zachráníme před vyhnutím a že mají v zahradách ty nejlepší možné podmínky. A tomu já věřím. Ale přesto je mi smutno pokaždé, když je v zoologické vidím. A s tímhle smutkem nemůžu nic dělat. Ten nemá nic společného s rozumem, přichází zevnitř a říká mi, že my lidé děláme někde chybu. Ale teď jsem měla radost, že vidím vodušku, která je doma, přivedla na svět mládě a je spokojená, protože všechno je, jak má být. Věděla jsem, že voduška teď nechá mládě schované v tom hustém mlází a bude se k němu vracet, aby ho nakojila.